non è manca niente come il mito di buon e riso bellissimo tanto mi culo di buona lana e riso e non si avanti e non è che io mani in che le anna c'è il lungana e parla di come Israele la ma davanti del casa ama Palestina why ti nasi colo a uviti uccello Cristo ogni cosa che si offa e stambanene wakela avanti wonke yebo amaIsrael baqakathekile yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wekadi uKristu Jesu wafela both amaJuda lani namaPalestina.
Pho kungenziwa njani ngelapho mfundisi?
So okufanele ukwenza kanye kanye ukuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu u-Israel nomuPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impilo yami yase-Israel iya bonke abantu labana baqakathekile akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni bonke bengaphenduka bakholwe kuNkulunkulu uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathekelela izono bayafanana ngakho laphana akuhlale phansi kukhulumisane kukhulisane indoda abantu baqakathekise impilo zabantu ama-Israel aqakathekile ama-Palestina baqakathekile ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga kodwa lama-Palestina langabantwana bakankulunkulu those people must sit down and talk and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi izelele ihlalise abantu labana phansi bakhulume ukufa kwabantu nje before kubulawa njengempukane akulunganga ama-Palestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela e-Palestine bebulala abantu kazana abantwana omama nabantu abangasomasotsha abangaso ama-Hamas.